ค่ะคุณพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งเสร็จสิ้นนะคะรวมทั้งแคนดิเดตโฆษกรัฐบาลที่ได้รับการกล่าวถึงบนสื่อในประเทศไทยด้วยซึ่งมีการหยิบยกตัวเต็งทั้งหญิงและชายขึ้นมารับตำแหน่งนี้โดยบอกว่าคงไม่ใช่งานง่ายสำหรับรัฐบาลและโฆษกรัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างแน่นอนค่ะ
คือคงไม่ใช่เฉพาะโฆษกรัฐบาลคงเป็นทุกคนในรัฐบาลนะคะคงเผชิญกับความท้าทายใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลนี้ที่มีถึง19พรรคประกอบเข้าด้วยกันนะคะการที่จะออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมมันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายและฝ่ายค้านเองก็คงจะไม่ได้สามารถหยวนหยวนให้เพื่อให้ผ่านนโยบายออกมาได้หากนโยบายนั้นมันจะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือมีแนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นการใช้ภาษีของประชาชนโดยสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่สมเหตุผลแล้วก็คงปล่อยผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็คงมีภาระงานหนักที่ต้องรับผิดชอบโฆษกในฐานะเป็นกองหน้าคือเป็นคนที่ต้องรับแรงปะทะในการตอบโต้ในการแก้ข่าวต่างๆก็คงต้องทำงานหนักหน่อยนะคะแต่ว่าโดยในฐานะช่อทำหน้าที่โฆษกของพรรคมาจะไม่ได้มีประสบการณ์มากมายอะไรแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าช่อคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงคือสิ่งที่ปกป้องเราจากทุกอย่าง ถ้าเราพูดความจริงอยู่บนรากฐานอุดมการณ์ที่ชัดเจนของพรรคถ้าพรรคมีนโยบายมีเป้าหมายมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนเราแค่พูดความจริงกับประชาชนโฆษกก็จะไม่ได้ทำงานยากอะไร
ค่ะนอกจากการผลักดันนโยบายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วอีกหนึ่งความท้าทายในสังคมปัจจุบันก็คือการต่อสู้กับข่าวปลอมและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือ hate speech ซึ่งคุณพันธิกาก็มองว่า censorship หรือการปิดกั้นการนำเสนอนั้นไม่ใช่คำตอบค่ะ
เราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบไม่ว่าจากการกระทำในอดีตหรือการกระทำในปัจจุบันหรือการกระทำที่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องอธิบายกับสังคมให้ได้นะคะแต่ว่าพ่อแม่ของเราเพื่อนของเราไม่ควรจะถูกโจมตีจากสังคมเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่หรือเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเราเพราะว่าเขามีลูกหรือมีเพื่อนเป็นนักการเมืองไม่ควรจะเป็นเหตุผลให้เขาถูกโจมตีเพราะเชื่อว่าวิธีที่จะคอมแบทต่อสู้กับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนวาทะสร้างความเกลียดชังที่ดีที่สุดก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อมีมีเดียลิเทอเรซีสูงขึ้นมีความอดทนต่อวาทะเกลียดชังไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อและไม่ตอบโต้วาทะเกลียดชังด้วยความเกลียดชังเพราะว่ามันเท่ากับคุณสร้างวาทะเกลียดชังดับเบิ้ลขึ้นเป็น2เท่าตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนข่าวปลอมก็ตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริง
ค่ะและเมื่อถามถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์เธอมองว่าก็มีทั้งความเห็นเชิงบวกที่สร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อวิจารณ์เชิงบอดี้เชมิ่งหรือการล้อเลียนรูปร่างอัตลักษณ์ซึ่งเธอก็มองว่าเป็นสิ่งที่นักการเมืองหญิงและนักการเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญในปัจจุบันค่ะ
คอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกดีใจและเป็นกำลังใจตลอดเวลาก็คือเวลามีเวทีปราศรัยเวลามีกิจกรรมของพรรคเดินมาบอกว่าคุณรู้ไหมผมฉันหนูไม่เคยเลือกพรรคการเมืองไม่เคยกาให้พรรคการเมืองไหนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคคุณคนที่เพิ่งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่บางคนอายุ 40-50 มันเป็นความรู้สึกว่าคนไทยกลับมาเชื่อมั่นศรัทธาในพรรคการเมืองนักการเมืองอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อมั่นศรัทธาในพรรคการเมืองนักการเมืองประชาธิปไตยมันไปไม่ได้เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาถ้าคุณไม่เชื่อถือศรัทธาในนักการเมืองพรรคการเมืองก็คือคุณไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยมันเป็นทางออกของประเทศนี้อันนี้ก็คือทำให้ชุ่มชื่นหัวใจทุกครั้งเป็นพลังที่ทำให้เราทำงานต่อไปข้างหน้าได้คอมเมนต์ที่เสียใจที่สุดเหรอคะเวลามีการมาพูดเรื่องบอดี้เชมคอสั้นหน้าใหญ่อะไรแบบนี้ไม่ใช่เราเสียใจว่าเราโดนว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เฉพาะนักการเมืองหญิงที่จะถูกว่าอะไรแบบนี้ต่อให้นักการเมืองชายอ้วนเตี้ยหัวล้านอะไรแค่ไหนคุณจะไม่ด่านักการเมืองชายคนนั้นว่าอ้วนเตี้ยหัวล้านถูกไห
ม
แต่พอเป็นนักการเมืองหญิงเนี่ยถ้าสวยก็จะโดนด่าว่าสวยแต่โง่ถ้าเกิดว่าไม่สวยคุณก็จะโดนบอดี้เชมไอ้นู่นไอ้นี่อ้วนไปผอมไปขาใหญ่คอสั้นหน้าใหญ่อะไรแบบนี้ชอบรู้สึกว่านอกจากมันจะไม่ได้เป็นการวิจารณ์ที่นำไปสู่ความสร้างสรรค์ใดๆไม่ได้ทำให้เราปรับปรุงตัวคอมเมนต์อะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนี่ยังเป็นเรื่องที่ต้องสู้อยู่ในประเทศไทย
ค่ะสำหรับผู้ที่อยากติดตามการสัมภาษณ์คุณช่อพนิกาวานิชแบบเต็มนะคะก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ voa.com และ Facebook voa ไทยค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน voa Washington